Gepleyen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna paýtagt Aşgabat şäherini we Sewitlerde zibil dörüp aman galmaga çalyşýan adamlar köp bolmagyny galýar. Olar köplenç zibil gutularynyň tapýan çüýüşi plastik gapgaç we gaty kagyz ýaly zatlaryny satyp öňüt edýärler. Ýaňy ýakyny vilayetlerden Aşgabat şäherine sapar eden habarçylarymyz paýtagtdaky we Sewitlerdäki zibil gutularynyň töwregindäki işçiňligi eşdirýär. Zibil döreýän adamlar Aşgabatda hem köpekini diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy özüniň paýtagt amalasyny iş saparynyň dowamyny şaýat bolan sahnalaryny suratlandyrýar. Mundan ozal Sewitlerde zibil döreýän adamlaryň köpelmegi, ykdysady şertleriň hasa ýaramazlaşmagy barada maglumat beren habarçymyz paýtagtdaky zibilçileriň Sewitlerdäkilerden tapawutly taraplaryny üntüp çekýär. Aşgabatda zibil döreýän adamlar Sewitlerdäkilerden tapawutlylykda ellerini ellikke ýanykyny, olar köplenç giýjeýlän, agşama goly ýa-da gün ýaşandan soňra işe girişýärler. Sewitlerde zibilçiler köplenç plastik gapgaşlaryny, çüýşeleri, gaty kagyzlary, zibile zyňlan elektron injamlaryny, köni tehnikalary, galybete de gawun garpyz paçaklaryny, gök bakça önümlerini Zibile zyňlan azyklaryň ähli görnüşlerini toplaýarlar. Zibilden toplan gawun garpyz paçaklary we azyk önümleri mallara berilýär. Plastik gaplar, çüýşeler we köne tehnikalardan sökülüp alynýan metallar ýörüýte nokotlary tapşyrylýar. Sewitlerdäki zibilçiler ellerini ellik geýmeýärler, ýöne ýörüýte simler bilen zibil gutularyny döýýärler. Olar günüň issenlik wagtyna zibil gutularynyň töwregini aýlanyp bilýärler. Aşgabatda zibil döýýän aýal adamlary we erkek adamlary görse bolýar. Olar köprenç zibilden diňe boşan aýna gaplaryny çüýüşe we plastik gaplaryny toplamak bilen meşgullanýarlar. Türkmenistanyň maliýe ykdysady kynçylyklar, azyk howpsuzlygy bilen bagly aladalar we giň ýaýran işsizlik dowam edýän mahalada Türk radiosynyň habarçylary ýylyň dowamyny birnäçe gedek ýurdun dürli sewitlerini üpçünçüligi pesraýatlary zibil dörmäge iterýän ýagdaýlar barada habar berdiler. Zibil dörýän adamlar wagtaly-wagtaly polisiýa işgärleri tarapynyň tutulýar. Häkimetler ýurdun bagtyar keşbine köleg salýan issenlik ýagdaýy aradan aýyrmagy, ýaşyrmagy çalyşýar. Şu ýylyň fevralyna habarçylarymyz ýurtda dowam edýän azyk krizisiniň arasyna Türkmenabatda zyrdybil çelekleriňi döreýän adamlaryň köpülmegi barada habar berdiler. Iýul aýyna Balkan ulaýatyna prezidentiň awrayna köleге salýanlygy aýdylyp dilegçileri we zibil döreýän adamlara garşy reýd geçirildi. Awgust aýynyň ortalaryna okuw ýylynyň öňü firasyny Aşgabatda zibil çeleklerinin plastik gaplaryny toplaýan çağalar köpeldi. Şonu habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan çağalaryň ençemesi pul gazanmak üçin, okuw esbaplaryny satyn almak üçin özleriniň plastiki tirişdeleri ýygnaýanlyklaryny hem de olary ýörüýte nokotlary satýanlyklaryny gurrun berdiler. Azatlyk radiosy Akjaýar aýynyň Mary ulaýatyna zibil döreýän bir erkek adamyň kıssası varada xabar verdi. Türkmenistan soňky ýyllarda agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirdi. Bu kynçylyklar global koronavirus pandemiýasynyň arasyna 2020-2021-nji ýyllarda hasa ýitileşdi we sosial problemalary mewjuddy. Zibil çelekleriniň töwregini gaýtadan işlenýän serişdeleri, köne zatlary we azyk önümlerini gözleýän adamlar has köp göze ilip başlady. Ýurdun häkimetleri ilatyň garyplygyny öz içine alýan agyr sosial ykdysady problemalar resmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýurtda işsizligiň hakyky derejesini görkezýän statistika maglumatlary köpçülige äşgär edilmeýär. Türkmenistanyň döwlet hiýetçiligindäki media serişdeleri ýylatyň agyr durmuş ykdysady şertleri, üpçünçüligi pes raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.